Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilinganiga 30 yil to'ldi.
Mustaqillik deklaratsiyasi xalqimizning haqiqiy jasorati bo'lgan.
Qo'qonda mehmonxonasi buzilgan 71 yoshli tadbirkor shahar hokimligi oldida ochlik e'lon qildi. Majburiy ijro byurosi gaz va elektr uchun qarz undirish bilan shug'ullangan xodimlarini qisqartirmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirus yuqtirgan sayyohlarga 3000 AQSh dollari miqdorida kompensatsiya puli beriladi. O'zbekiston prezidenti kuchaytirilgan sanitariya-epidemiologik xavfsizlik rejimi talablariga qat'iy rioya qilgan holda turizm sohasini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzolagan. Ayni qarorga muvofiq, agar chet ellik sayyoh O'zbekistonda koronavirus infeksiyasini yuqtirib olsa, unga 3000 AQSh dollari miqdorida kompensatsiya puli beriladi. Ushbu amaliyot dunyoning boshqa ko'plab mamlakatlarda keng qo'llanilmoqda va bundan maqsad turizm sektorini rivojlantirishdir. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishi 20-iyun soat 10 holatiga ko'ra mamlakatda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 79 kishiga ortib 6025 kishiga yetgan. Vazirlikka ko'ra, O'zbekistonda koronavirus pandemiyasi boshlanganidan buyon hozirga qadar 19 nafar fuqaro kasallikdan vafot etgan. O'zbekistonda abituriyentlarni ro'yxatga olish 20-iyundan boshlandi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarining 2020-21 o'quv yili uchun bakalavriat yo'nalishlariga abituriyentlarni ro'yxatga olish test markazida boshlangan. Bu haqda Davlat test markazi xabar berdi. DTM xabariga ko'ra, onlayn ro'yxatga olish 20-iyulgacha davom etadi. Ro'yxatga olish Davlat test markazining rasmiy veb sahifasi va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali amalga oshirilmoqda. Endi xalqaro xabarlarga o'tamiz. Yevropa ittifoqi yetakchilari Rossiyaga qarshi sanksiyalarni uzaytirishni qo'lladi. 19 iyun kuni Yevropa ittifoqi davlatlari yetakchilari Rossiyaning Ukrainadagi faoliyati uchun joriy qilingan sanksiyalarni yana 6 oyga uzaytirishni qo'llab chiqdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron hamda Germaniya kansleri Angela Merkel Yevropa ittifoqi davlatlari yetakchilariga videolink orqali murojaat qilib, Minsk kelishimi shartlarini bajarishda hech qanday siljish bo'lmaganini aytgan. Sanksiyalar ilk marotaba 2014 yilda Rossiya Ukrainaning Qrim yarim orolini anneksiya qilib olib, Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilarni qo'llay boshlagani uchun joriy qilingan edi. O'shandan beri sanksiyalar har 6 oyda uzaytirilmoqda. Sanksiyalarni yana 6 oyga uzaytirish bo'yicha rasmiy qaror keyingi haftalarda qabul qilinadi. Yil boshida Rossiya prezidenti Vladimir Putin koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashga ko'maklashish uchun sanksiyalarni vaqtincha muzlatishga chorlagan edi. Ammo Yevropa ittifoqi yetakchilari sanksiyalarning pandemiyaga qarshi kurashga salbiy ta'siri yo'qligini aytib, Putinning taklifini rad etganlar. Sanksiyalar asosan Rossiyaning moliya, energetika hamda mudofa sektorlariga qarshi joriy qilingan. Siyosiy raqibini qamatgan Belarus prezidenti to'ntarish oldi olinganini iddao qilmoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko prezidentlik saylovida raqibi bo'lishi kutilayotgan, ko'pchilik qo'lloviga ega bo'lgan Viktor Babarika qo'lga olinganidan bir kun o'tib, mamlakatda to'ntarish urinishi oldi olinganini iddao qildi. 19-iyun kuni Lukashenko sharq va g'arbdagi kuchlari Belarusni bekorlashtirishga urinayotganini, ularning niqobi ochilganini ta'kidladi. Rossiyaning Gazprom shirkati va Gazprom bank bankiga tegishli Belgazpromning 20 yillik yetakchisi Babarika moliyaviy jinoyatlarda gumonlanib qo'lga olindi. Babarikaning saylov kampaniyasiga yetakchilik qilib kelayotgan o'g'li ham qo'lga olingan. 19-iyun kuni Yevropa ittifoqi Belarusni zudlik bilan Babarika va uning o'g'lini qo'yib yuborishga va qonun ustuvorligini ta'minlashga chaqirdi. Belarusda prezidentlik saylovi 9-avgustda o'tkaziladi. Amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko o'z nomzodini 6-chi marotaba ilgari surmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
20-iyun O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kun. Bundan roppa-rosa 30 yil oldin qabul qilingan bu tarixiy hujjat to'g'risida O'zbekistonda odatda gapirilmaydi, u umumxalq bayrami sifatida nishonlanmaydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1990-yili Markaziy televideniye muxbiri bilan suhbatda marhum prezident Islom Karimov bizga mustaqillik kerak emas, biz ikkita qop ichidagi respublikamiz, xolimiz tang bo'ladi deganida. Markaziy televideniye muxbiri ayni ko'rsatuv doirasida Muhammad Solihdan ham fikr so'rab, o'zbek xalqi mustaqillikka tayyormi degan savolni qo'yadi. Qamoqdagi odam ozodlikka qancha tashna bo'lsa, biz ham shunchalik mustaqillikka tashnamiz deb javob qaytarganida Muhammad Solih. 1990-yilgi Oliy Kengashda mustaqil deputat bo'lgan Abduvohid Pattayev 20-iyun kungi deklaratsiya haqida eslab, bu mustaqillikka qarab bosilgan ilk qadam edi. SSSR respublikalari ichida birinchi bo'lib ko'tarilgan masala edi. O'zbekistonning keyingi mustaqillik deklaratsiyasi asosini biz qabul qilgan 20-iyundagi deklaratsiya tashkil qildi deganida Abduvohid Pattayev ozodlik bilan suhbatlardan birida. 1990-yil 20-iyunda qabul qilingan O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi o'sha paytda bosh muharriri Halima Xudoyberdiyeva Oliy Kengash deputati bo'lgan Saodat jurnalida e'lon qilingandi. Karimov o'limidan keyingi o'tgan davrda o'zbek matbuoti va rasmiylari ham bu kunga bepisandlik bilan qarashda davom etayotgani ko'zga tashlanadi. Vaqti kelib, aynan 20-iyun kuni mustaqillik bayrami sifatida nishonlanishiga ishonaman deydi bu deklaratsiya uchun 30 yil oldin ovoz bergan sobiq deputat Dadaxon Yoqubov.
Keyingi kelgan mustaqillik bayramlari-yu, qonunlari-yu hammasini paydo bo'lishda, mustaqil davlatimiz kundan kunga rivojlanib borishida ana shu deklaratsiyaning nihoyatda katta ahamiyati bor. Ana shu deklaratsiya, bo'lg'usi konstitutsiya va umuman davlatning paydo bo'lishining asosi bo'lgan. Tarix kitoblarida mustaqillik deklaratsiyasi keltirilgan. Barcha ishlarning asosi sifatida keltirilgan. Lekin tantana qilib nishonlanmaydi. Rossiyada ham shu tantana qilib nishonlanmaydi-yu, lekin Rossiya kuni sifatida hanuz nishonlayapti. Meni ham taklifim endi qachonlardir hamma narsa tarix o'zi joy-joyiga qo'yadi. Bu endi biz oddiy bir fuqaro, oddiy bir bandalarning gapi. Qachonlardir balki o'sha kunga ko'chirilar, uni biz bilmaymiz. Lekin umuman o'sha mustaqillik deklaratsiyasi xalqimizning haqiqiy jasorati bo'lgan. Xalq so'zida u muxolifat ham emas, kommunist ham emas, hamma bir bo'lib, bir joni bir tan bo'lib, shunaqa ko'tarinki ruh bilan keyin bir-biriga xalq qo'shilganki, ana shu qo'shilish shu mustaqillik deklaratsiyasi imzolanishi va davlatimiz ozod bo'lishi sababi bo'ldi-da. Men shunaqa deb o'ylayman lekin.
80-yillarning ikkinchi yarmida O'zbekistonda tanilgan mashhur jurnalistlardan biri, mamlakat parlamentining sobiq deputati Dadaxon Yoqubovning ozodlik arxivida saqlanayotgan suhbatini to'liq ravishda dastur davomida tinglaysiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qonda mehmonxonasi buzilgan 71 yoshli tadbirkor shahar hokimligi oldida ochlik e'lon qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida 2 qavatli mehmonxonasi buzib tashlangan 71 yoshli tadbirkor Nosir Zokirov 20-iyun kuni ozodlik bilan suhbatda o'zining mulkchilik huquqlari buzilganiga norozilik bildirib, shahar hokimligi oldida ochlik aksiyasi boshlanganini aytdi. Nosir Zokirovning ozodlikka aytishicha, Qo'qon dehqon bozori yaqinidagi 100 o'rinlik mehmonxonasi 2008-yilda bozor rekonstruksiyasi vaji bilan buzib tashlangan. Orderlarim bor, hokimning qarori ham bor. Mehmonxona meni nomimda bo'lgan, 2000-yilda sotib olganman. Shahar hokimligi bozorda rekonstruksiya boshlab shu mehmonxonani buzib tashladi. O'shanda Qo'qon tumani sudi yetkazilgan zarar to'lig'icha qoplansin, yer maydoni ajratilsin deb qaror ham chiqargan, u qaror ham bekor bo'lgan, lekin mana shu kunga qadar hokimiyat yer ham ajratmadi, zararni ham qoplamadi dedi Zokirov. Zokirov hokimlik kompensatsiya bermagunicha ochlikni to'xtatmasligini aytmoqda. Bugun mana soat 10 da ochlikni boshladim, hukumat Farg'ona viloyatiga komissiya jo'natsin, qonunbuzarlikni tekshirsin, toki meni toptalgan haqqim tiklanmagunicha ochlikni davom ettiraveraman dedi Zokirov. Ozodlik tadbirkorning mehmonxonasi buzilgani, evaziga tovon puli berilmagani haqidagi iddialar yuzasidan Qo'qon shahar hokimligidan izoh ololmadi. Nosir Zokirovning aytishicha, ochlik aksiyasi payti uni oldiga uchrash uchun hokimlikdan hech kim chiqmagan. O'zbekistonning boshqa shahar va tumanlarida ham uyi yoki do'koni buzilganlar hokimlik oldida bundan oldin ham norozilik aksiyalari uyushtirgan. O'tgan oy Ozodlik uyi buzilgan ayol Navoiy viloyat hokimligi oldida o'ziga o't qo'yishga uringani aks etgan videoni e'lon qilgan edi. O'tgan yil sentyabr oyida esa Andijon viloyati Baliqchi tumani Iftixor mahallasida yashovchi bir guruh ayol uyi buzilganiga norozilik bildirib, sentyabr oyi o'rtalarida Baliqchi tumani hokimligi binosi oldida ochlik e'lon qilib to'planishgan edi. O'tgan oy O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlarni tadbirkorlar mulkini noqonuniy olib qo'yishning huquqiy oqibatlaridan ogohlantirgandi. Mirziyoyev hokimlar bundan buyon ishdan ketish bilan qutula olmasligini aytgandi. Barcha hokimlarni ogohlantiraman, birorta tadbirkorning mulki noqonuniy olib qo'yilsa, hokim faqat ishdan ketish bilan qutula olmaydi, balki qonun oldida javob beradi deb aytgandi Shavkat Mirziyoyev. Prezident mutasaddi idoralarga mulk daxlsizligini buzganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish va tadbirkorlar foydasiga chiqarilgan sud qarorlari ijrosini to'liq ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar ham bergan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda majburiy ijro byurosining ayrim vakolatlari, jumladan elektr va gaz to'lovlarini undirish vakolati tegishli tashkilotlarga 1-avgustdan o'tkazib beriladi. Biroq ma'lum bo'lishicha, MIBning ayrim shahar va tuman bo'limlarida xodimlarni qisqartirish hozirdanoq boshlanib yuborilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qisqarishga tushgan MIB xodimlardan ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda bu jarayon mehnat qonunchiligi buzilishi evaziga bo'layotgani iddao qilinmoqda. Xususan Jizzax viloyat majburiy ijro byurosi tizimida ishlovchi inspektorlar iddosicha, ularga ishdagi kamchiliklari pesh qilinib, jinoiy ish ochish bilan qo'rqitilgan holda ishdan ketish haqida ariza yozishga majburlangan. Ismi ochiqlanmasligini istagan Jizzax viloyat MIB inspektorlaridan biri 19 iyun kuni o'zi va yana 15 nafar hamkasbi ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozishga majburlangan haqida ozodlikka aytdi. Inspektorga ko'ra, viloyat MIB tizimida jami 100 ga yaqin inspektor qisqarishga tushgan. Qashqadaryo viloyat majburiy ijro byurosi tizimida ham qisqarishlar bo'layotgani haqida xodimlar ozodlikka ma'lum qildi. Kitob tumani majburiy ijro byurosi xodimlaridan biri 19 iyun kuni boshliq hammani yig'ib, sizlarning hammangizga endi ehtiyoj yo'q deb aytgani haqida ma'lum qildi. MIB endi faqat sud qarorlarini ijro etish bilan shug'ullanar ekan, dedi MIB xodimi. Ozodlik bu iddolar yuzasidan izoh olish uchun majburiy ijro byurosi matbuot kotibi Farruh Toshpo'latovning ish telefoniga ham uyali telefoniga ham qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Majburiy ijro byurosining ozodlik suhbatlashgan rasmiylaridan biri tizimda ba'zi shtatlar qisqarishi sabab ayrim xodimlar bilan xayrlashishga to'g'ri kelishini aytdi. Ba'zilarga mutaxassisligi to'g'ri keladigan boshqa bo'limdan ishlar taklif qilinadi, ko'chada qolishmaydi. Hammasi mehnat qonunchiligi doirasida bo'ladi, chunki xabaringiz bo'lsa kerak, bu yog'iga bizni xodimlar qaz, svetdan qarzi borlarning eshigini taqillatib yurmaydi, dedi MIB mulozimi. O'zbekiston MIB tizimida ishlovchi 14 mingdan ziyod xodimdan qanchasi ishdan ayrilishi, qanchasi qolishi esa mulozimga ko'ra ma'lum emas. O'zbekiston prezidentining 18 iyunda imzolagan tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 60-10 sonli farmoniga muvofiq aholidan gaz va elektr to'lovlarini undirish majburiy byuro zimmasidan olinadi. 1-avgustdan boshlab gaz va elektr haqlarini undirish bilan Energetika vazirligi uning hududiy bo'limlari shug'ullanadi. Prezident qarorida bu o'zgarishlar hisob-kitob qilishning zamonaviy usuliga o'tilishi bilan bog'liqligi aytilgan. Majburiy ijro byurosi 1-avgustdan faqat sud va boshqa organ qarorlari ijrosi bilan shug'ullanadi. Aholidan gaz va elektr to'lovlari va boshqa qarzlarni undirish uchun 2017 yil may oyida prezident farmoni bilan O'zbekiston Adliya vazirligi qoshidagi sud departamenti tugatilib, Bosh prokuratura huzurida majburiy ijro byurosi tashkil etilgan edi. Nega 3 yil o'tib kommunal qarzdorlikni undirish MIB zimmasidan olinmoqda? Ozodlik suhbatlashgan majburiy ijro byurosi rasmiysi bu savolga: biz vazifamizni bajarib bo'ldik. Odamlarda to'lov madaniyatini, intizomini shakllantirib bo'ldik. Endi bu bilan Energetika vazirligi bo'limlari shug'ullanaveradi, deb aytdi. Majburiy ijro byurosi O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi maxsus vakolatga ega huquqni muhofaza qilish organidir. So'nggi 3 yil ichida ijtimoiy tarmoqlarda MIB xodimlari qarzini to'lolmaganlarning xonadonidan buyumlarini ob chiqib ketayotgani aks etgan videolar e'lon qilindi. Qarz undirishga kelgan MIB xodimlariga qarshi bolta ko'tarib chiqqanlar, o'ziga o't qo'yganlar ham bo'ldi. Majburiy ijro byurosi rasmiy saytida keltirilishicha, tashkil topganidan beri MIB aholidan elektr energiyasi qarzdorligi bo'yicha 45,5 trillion, tabiiy gaz bo'yicha 46 trillion, ichimlik suv bo'yicha qariyb 2 trillion so'm undirilgan. Byuro rasmiy saytida aholidan pul undirish MIB xodimlariga oson kechmagani ham aytilgan. So'nggi 3 yil davomida qarzdorlar hujumidan 4 nafar MIB xodimi halok bo'lgan, 200 nafardan ortiqi jarohatlangan. O'zbekistonda MIB xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda turli qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqan haqida Ozodlik ham xabar bergan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Aktyor Matyoqub Matchonov uni MXX raisi o'rinbosari Shuhrat G'ulomov qamatganini iddao qildi. Chaqaloq furushlik holatlari yashirib kelingani tan olindi. Turkmanistonda o'quvchilar yozgi lagerlarda dam olish o'rniga kartoshka kovlayapti. SpaceX shirkati direktorlar kengashi a'zolari Starlink internet xizmatini sinab ko'rmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Chaqaloq furushlik holatlari yashirib kelingani tan olindi. So'x hokimi o'rinbosari umra ziyoratiga otlangan 15 kishini chuv tushirdi. Aktyor Matyoqub Matchonov 2016-yilda kimning ko'rsatmasi bilan qamoqqa olinganini ochiqladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Farg'ona viloyati So'x tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari umra ziyoratiga borish istagida bo'lgan vatandoshlarni chuv tushirdi. Adolat gazetasiga ko'ra, ismi oshkor etilmagan mansabdor hokim o'rinbosari sifatida haj va umra ziyoratini tashkil etish komissiyasiga ham boshchilik qilgan. U 2019-yil iyun-sentyabr oylarida umra ziyoratiga borish istagida bo'lgan 15 kishidan 180 million so'm naqd pul olgan va mablag'ni turli maqsadlarda ishlatib yuborgan. Aldanganini sezgan so'xliklar hokim o'rinbosari ustidan huquq idoralariga arz qilgan. Mansabdor esa Toshkent orqali Rossiyaning Qozon shahriga qochib ketgan. Qayd etilishicha, fuqarolarga yetkazilgan zararni hokim o'rinbosarining otasi to'lab bergan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tumani raisi Farruh Abdurayimovga ko'ra, fuqarolarga firib berib kelgan hokim ma'uniga qonuniy jazo tayinlangan. Jazo turi va jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kinoarboblar ijodiy uyushmasi raisi Matyoqub Matchonov 2016-yilda hibsga olingan va 4 oy davomida qamoqda o'tirgani tafsilotlarini ochiqladi. Daryo o'z nashriga bergan intervyusida aktyor MXX raisi o'rinbosari Shuhrat G'ulomovning ko'rsatmasi bilan tuhmat asosida hibsga olinganini aytgan. Shuhrat G'ulomov biznesdagi sherigimning o'g'li bilan nimagadir qaslashib qolgan ekan. U bola shirkatimizning nomiga olingan mashinani haydab yurardi. Uni qamoqqa olish uchun o'sha mashinaning ichiga 3,5 kilo nasha solib qo'yishgan. O'sha vaqtlarda Shuhrat G'ulomov boshchiligidagi MXX xodimlari bunaqa ishlarga usta edi. Shu voqeadan keyin o'sha bolani, so'ng uning dadasini tiqishdi. Meni ham 1-2 marta tergovga chaqirishib, shirkat siznikimi deyishdi. Ham meniki dedim. Shundan so'ng hech nima demasdan Arafa kuni meni ham Gvardeyskiy degan joyga tiqib qo'yishdi. 1,5 oy Gvardeyskiyda o'tirdim. 2,5 oy Toshturmada o'tirdim. Keyin umrlari uzoq bo'lsin, prezident kelganlardan keyin bizni chiqarib yuborishdi, deydi aktyor Matyoqub Matchonov. U uni qamatgan Shuhrat G'ulomov ayni paytda bir umrlik qamoq jazasini o'tayotganini ham eslab o'tgan. MXX yaxshi emas, buni hamma biladi. Chunki odamni psixologik ezishar edi. Odam sifatida muomala qilinmas edi. U odamga umrbod qamoq jazasi nimaga berildi? Bitta u emas, butun jamoasi qamalib ketdi, deydi Matyoqub Matchonov. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva chaqaloq savdosi bilan bog'liq jinoyatlarni ko'payayotgandan xavotir bildirdi deya xabar qiladi Kunuz nashri. Oliy Majlis Senati raisi ayni choqda odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi raisi hamdir. Qayd etilishicha 2018 yilda odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarning 38% ini chaqaloq savdosi tashkil etgan bo'lsa, 2019 yilda bu ko'rsatkich 43% ga yetgan. Chaqaloqni sotish sabablari o'rganilganda 19 ta holatda oilaviy sharoitning og'irligi, bolani boqishga imkon yo'qligi, 3 ta holatda uy joy olish, 9 ta holatda o'z aybini yashirish va 10 ta holatda moddiy manfaat uchun bunga qo'l urilgani ma'lum bo'lmoqda deydi Tanzila Norboyeva. Parlament yuqori palatasi raisi chaqaloq savdosi bilan bog'liq holatlar avvalda mavjud muammo ekanini ham ta'kidladi. Ilgari ham chaqaloq savdosi bo'yicha holatlar bo'lgan. Bu O'zbekistonda birdaniga paydo bo'ldi. Birdaniga ko'payib ketdi deb o'ylash noto'g'ri. Oldinlari bu holatlar bundan ham ko'p bo'lgan, ammo ilgari bu yopiq mavzu bo'lgani uchun ochiq aytilmasdi degan Norboyeva. Tanzila Norboyevaga ko'ra, chaqaloq savdosida faqatgina muayyan shaxslar emas, unga sharoit yaratib berayotgan, shu narsaga undayotgan muhit ham aybdordir. Qayd etilishicha, 2019 yilda chaqaloq savdosi jinoyatida ishtirok etgan shaxslarning 32%ini tibbiyot sohasi vakillari tashkil etgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda maktab bolalari yozgi ta'tilda o'ynash va xordiq chiqarish o'rniga jazirama issiqda hukumatga tegishli fermalarda kartoshka kovlamoqda. Maktablar uyushtirgan lagerlarga bolalarini yuborgan ota-onalarning aksari farzandlari ishlashga majburlanishidan bexabar bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Lebav viloyatida yashovchi bir necha ota-ona Ozodlik bilan suhbatda bolalarini lagerga yuborish uchun $85 to'lashganini aytishdi. Ismlarini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlashgan ota-onalarning aytishicha, lager uyushtiruvchilari bolalarini teatr, ko'rgazma va hayvonot bog'lariga olib borishni va ular uchun sport o'yinlarini uyushtirishni va'da qilishgan. O'rtacha oylik maosh $400 bo'lgan Turkmanistonda $85 salmoqli summadir. Mamlakatda ayniqsa qishloq joylarida ishsizlik katta muammoga aylangan. Turkmaniston iqtisodi keyingi 3 yil ichida qator qiyinchiliklarga duchor bo'ldi. Mamlakatda oziq-ovqat taqchilligi yuzaga keldi. Inflyatsiya keskin ko'tarildi. 11 iyun kuni Ozodlikka intervyu bergan ota-onalarning biri bolasini 20 kunga lagerga yuborganini, $85 haq kuniga 2 mahal ovqatni ham o'z ichiga olishini aytdi. Maktab rasmiylari bolalar nima uchun majburiy mehnatga jalb qilinayotganini izohlagani yo'q. Lebav viloyatining Darg'onota tumanida yashovchi ayrim ota-onalarning so'zlariga ko'ra, maktab rasmiylari lager haqiga qurilish materiallarini xarid qilishlarini aytishgan. Ota-onalar rasmiy shikoyat qilishdan yoki farzandlari ishlashga majburlanayotganini tanqid qilishdan hayiqishyapti. Chunki Turkmaniston hukumati hech qanday tanqidga toqat qilmaydi va tanqidchilarni ayovsiz jazolaydi. Ozodlik bilan suhbatlashgan ota-onalar ularning aytishicha, maktab rasmiylari bolalarni ertalab soat 8:30 da dalaga olib ketadi. 9-17 yoshdagi o'quvchilar soat 15 gacha ishlashga majburlanmoqda. Ota-onalar soxta lager dasturlarini va'da qilgan maktab rasmiylari farzandlariga hech qanday yegulik bermayotganini aytishdi. Maktab o'quvchilari hukumatga tegishli dalalarda ishlamoqda. Bunday dalalarning ayrim qismlarini xususiy fermerlar ijaraga olgan. Ozodlik radiosining Lebab rasmiylaridan ushbu masala bo'yicha izoh olish ishga qaratilgan urinishlari samara bermadi. Dalalarda ishlashga majburlanayotgan bolalar soni yoki Lebab viloyatidan boshqa viloyatlardagi vaziyat hozircha noma'lum. Mahalliy aholi bilan suhbatlashgan Ozodlik muxbiri Darg'onota tumanida barcha maktablar ko'plab o'quvchisini lagerga deb dalaga ishlashga yuborganini xabar qildi. Maktab rasmiylari ota-onalarga bolalar 1-iyulgacha, ya'ni kartoshka kovlash mavsumi o'z yakuniga yetgunicha ishlashga majbur ekanligini aytgan. Turkmaniston qonunlarida bolalar majburiy mehnati man qilingan, ammo inson huquqlari faollari paxta terimi davomida ko'p hollarda darslar bekor qilinib, bolalar paxta terishga majburlanishini aytib keladi. Turkmaniston rasmiylari shuning davlat idoralari ishchilarini, hatto askarlarni paxta terishga majburlaydi. 2019 yilda jahon bo'ylab paxta yetishtirish bo'yicha 9-chi o'rinni egallagan Turkmaniston rasmiylari xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatni yo'q qilish chaqiriqlarini pisand qilmay keladi.
Ozodlik. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida hayot kechiradigan bir qator mahalliy o'zbeklar koronavirus pandemiyasidan zarar ko'rganlarga ko'rsatiladigan insonparvarona yordamlardan mahrum bo'lib qolayotganliklaridan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyati mamlakatning shimoliy viloyatlarida hayot kechiradigan etnik o'zbeklar jamoasida koronavirus pandemiyasidan zarar ko'rgan kambag'al aholi so'nggi haftalar ichida davlat hamda hukumat idoralar tomonidan koronavirus karantini ortidan vujudga kelgan og'ir vaziyatdan nuqson ko'rganlarga ko'rsatiladigan insonparvarona yordamlardan mahrum bo'lib qolayotganliklaridan noliydilar. Shimoliy Juzjon viloyatida hayot kechiradigan bir qator qashoq o'zbek oilalari ishsizlik sabab kundalik daromadlari kesilgani bois ularni ochlik va boshqa bir qator hayotiy muammolar tahdid etayotganini aytadilar. Izzatillo Juzjon viloyati qishloqlaridan birida istiqomat qiladi. U hukumatning ayrim idoralari tomonidan ko'rsatiladigan gumanitar yordamlar haqli bo'lgan kambag'al oilalarga yetkazib berilmaganini bildirdi.
Shorvonlik tarafidan nom berildi. Mana shu qariya qishloqqa 5ta mo'tar bor nafarlar, mana shu qariya qishloqlarga 3ta mo'tar bor nafarlar nom oldilar. Mana shularga qasam berib to'rang, bir dona non shorvonlik tarafidan mana shu yerga. Bu qanday bo'lsa ko'maydi, qanday davlat.
Gumanitar yordamlarga muhtoj oilalardan birining ayoli Oyishaning aytishicha, davlat hamda nohukumat muassasalar tomonidan uning oilasiga biror marta ham yordam ko'rsatilmagan. U o'z farzandlari bilan o'ta og'ir ahvolda yashaydi. Narkotiklarga berilgan eri kasalxonada yotqizilgan. Oyisha muhtoj aholiga gumanitar yordamlar yetkazadigan davlat hamda nohukumat idoralari mas'ullaridan Xudo uchun ushbu yordamlarni eng haqli bo'lgan muhtoj oilalarga yetkazib berishlarini so'radi.
Davlat tarafidan izoh kelgan o'g'il. Ko'chani sag'ir bosgan, uylarni yetir bosgan. Mana bundan muhtoj. Itqatda bo'ldi, biz sabrimizga qo'ydik. Shu bizga qarasizlar. Darmadan, chilibdan anlamaydi ular. Ino qoyo, ota yo. Bizlar shu maydonni balki bemadina yetaman mana shu kechada kelib berdi.
Hukumat rasmiylari mamlakat bo'ylab gumanitar yordamlarga muhtoj oilalar ko'pligi uchun hammaga bir vaqtda yordamlarni yetkazib berish mumkin emasligini aytadilar. Ularga ko'ra tez orada insonparvarona yordamlardan mahrum qolganlarga shoshilinch yordamlar yetkazib beriladi. So'nggi haftalar ichida Afg'oniston aholisiga xalqaro tashkilotlar va davlatlar tomonidan insonparvarona yordam ko'rsatilmoqda. Hukumat ham kambag'al oilalarga gumanitar yordamlar yetkazib berayotgani haqida xabar qilmoqda. Qator kuzatuvchilar mamlakatda korrupsiya keng quloch yoygani bois Afg'oniston bo'ylab gumanitar yordamlar ayrim tashkilotlar va shaxslar tomonidan muhtoj aholiga yetkazib berilmayotganini taxmin qiladilar.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
SpaceX shirkati direktorlar kengashi a'zolari Starlink internet xizmatini sinab ko'rmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. SpaceX shirkati 2018-yilning fevralidan beri o'zining Starlink sunniy yo'ldoshlarini yer orbitasiga chiqarib keladi. Shirkat bugunga qadar yuzlab yo'ldoshni orbitaga chiqardi. Bir kun kelib ularning soni 54 mingga yetishi kutilmoqda. Ushbu ulkan tarmoqni yaratishdan maqsad sayyoraning istalgan nuqtasida aholini yuqori tezlikdagi internet aloqa bilan ta'minlashdir. Ammo global tarmoq ishga tushishi uchun maxsus moslamalar kerak. Shirkat ko'rib chiqayotgan yechimlarning biri foydalanuvchiga Starlink tarmog'iga bevosita ulanish imkonini beruvchi terminallarini o'rnatishdir. Terminallarning ilk sinovlarida qatnashgan foydalanuvchilar umuman olganda yangi texnologiyaga ijobiy baho berdi. SpaceX direktorlar kengashi a'zosi Steve Jurgensen Twitter'da Starlink xizmatining demosini maqtab bunday dedi. Shirkat qarorgohiga borib Starlink terminali orqali ustimizda aylanayotgan yo'ldoshlar ulandim. Joriy yilda tarif razryadimni yangilashni intiqlik bilan kutyapman. SpaceX yetakchisi Elon Musk esa Jurgensen tweetiga javoban Starlink terminalini o'rnatish bundan ham oson bo'lishini qo'shimcha qildi. Shirkat orbitaga yuzlab yo'ldoshni chiqarayotgan bo'lsa-da, foydalanuvchi terminallari hali to'liq tayyor emas. Shirkat terminal o'rnatish jarayoni Jurgensenga va'da qilganidek oson bo'lishiga umid qilmoqda. Ammo parabolik antennadan foydalangan har qanday shaxs orbitada aylanayotgan sunniy yo'ldoshlardan signal oladigan moslama moslamalardan foydalanish har doim ham bir maromda kechmasligini biladi. Xususan, ob-havo signal sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tesla shirkatiga doir xabarlarni tarqatuvchi Tesla Rati nashrida e'lon qilingan maqolada e'tirof etilganidek, terminal yaxshi ishlashi uchun unga doimo qarab turish katta noqulaylik tug'dirgan bo'lardi. Shunday bo'lsa-da, SpaceX shirkatida yetarlicha vaqt bor. Shirkat bugunga qadar sunniy yo'ldoshlarning oz qismini orbitaga chiqardi xolos. Hali beri ko'p sonli foydalanuvchiga tarmoqqa ulanish imkoni berilmaydi. Bu vaqt ichida SpaceX o'z terminallarini yanada mukammallashtirish hamda moslamalarini oddiy foydalanuvchilar muammosiz foydalana oladigan darajada soddalashtirish ustida ishlashi lozim.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshturmada saqlanayotgan Gulnora Karimova ustidan yana bir mahkama belgilandi. Prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari bosim ostida qolganini aytmoqda. WhatsApp pul yuborish va qabul qilish xizmatini yo'lga qo'ydi. Dastur davomidan Ozod Nazarrukni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida. YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
20-iyun O'zbekiston Mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kun. Bundan 30 yil oldin qabul qilingan bu tarixiy hujjat to'g'risida O'zbekistonda odatda gapirilmaydi, u umumxalq bayrami sifatida nishonlanmaydi. 80-yillarning ikkinchi yarmida O'zbekistonda tanilgan mashhur jurnalistlardan biri, mamlakat parlamentining sobiq deputati Dadaxon Yoqubov Ozodlik bilan suhbatda deklaratsiya qabul qilinishi arafasida parlament ichida yuzaga kelgan vaziyat to'g'risidagi xotiralarini o'rtoqlashdi. Ozodlik arxivida saqlanayotgan ushbu suhbatni hozir e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar, Ozod nazar dasturini bugungi mehmoni O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi uchun ovoz bergan deputatlardan biri taniqli jurnalist Dadaxon aka Yoqubov. Dadaxon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, 1990-yili siz deputat bo'lgan O'zbekiston Respublikasi parlamenti mustaqillik deklaratsiyasini e'lon qilgan edi. Bilasiz, dunyoni aksariyat mamlakatlarida mustaqillik deganda o'sha deklaratsiya qabul qilingan kun nazarda tutiladi. Masalan, Amerikada 1776-yil 4-iyulida, Rossiyada 12-iyunda mustaqillik kuni sifatida nishonlanadi. Ya'ni mustaqillikka erishgan kun emas, ya'ni mustaqillik deklaratsiya qilingan kundan boshlanadi. Lekin bizda bu istisno. 20-iyunni unutilgan kun deyishadi. Xo'p, mana oradan shuncha yil o'tib, nimani eslaysiz? O'sha kungi vaziyatni bir eslab bering endi, Dadaxon aka.
Endi o'sha oldar nihoyatda hayajonli, nihoyatda xalqimiz hayotida unutilmas onlar bo'lgan edi. 1990-yilning 19-iyun kuni bizni parlamentda, demak oliy kengashda nihoyatda qattiq tortishuvlar bilan mustaqillik deklaratsiyasi taklifi kiritildi va mustaqillik deklaratsiyasi muhokamaga qo'yildi. Muhokama paytida turli qarashlar, turli deputatlar, ayniqsa kommunistlarni nihoyatda qattiq zarbasiga uchradi. Shu paytda rahbarlardan janob Mirsaidov bordilar. Yo'q, mustaqillik deklaratsiyasini 19-chi kuni o'tkaza olmadik. 20-chi kuni yana shu masala qo'yildi. Va shu paytda mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov meni yonlariga chaqirdi.
so'radi, kecha qanday bo'ldi bu sizlarni majlisinglar? Men aytdim, juda katta tortishuv bo'ldi, biri undoq dedi, biri bundoq dedi. Shu mustaqillik deklaratsiyasini muhokama qildik, lekin yechim bo'lmadi dedim. Mustaqillik deklaratsiyasining o'zi nima deb hazillashdi menga. Shunda men aytdim, ana Rossiya 12 iyun kuni mustaqillik deklaratsiyasini qabul qildi. Ha, u bizdan ozod bo'layotgan bo'lsa o'zi Rossiya, a biz ham ozodlikni birinchi bo'lib qabul qilib qo'ya qolaylik deb men hazil kiritdim. Shunda Islom Abdug'aniyevich aytdiki, bor yigitlarni chaqir dedi. Shunda men Muhammad Solihni va boshqa shu deputatlarni ichkari xonaga chaqirdim. To'g'ri, bularda o'z matni bor edi, erkichlarni. Ular o'z matnini berdi. U matnni men bir kun oldin emas, o'sha kuni ertalab ko'rsatganman prezidentimizga. Chunki men yordamchi bo'lib ishlardim o'sha paytlarda. U matnni men Karim Bahriyevdan olgan edim. Olib shu ko'rsatgan edim. Shundan keyin ular o'zlaricha ishlab, o'sha zamonga moslab har qalay o'rtada bir murosai madoraga kelindi va o'sha kuni mamlakatimiz tarixida mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilindi. Demak,
aniqlab olaylik. Deklaratsiya rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'sha endi arxiv deymiz, o'sha Oliy Kengash arxivida olingan, menda kopiyasi bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Oliy Kengash sessiyasidagi Ozchilik Erk Demokratik partiyasi fraksiyasi va 40 nafar faol deputat tarafidan imzolangan ekan.
Matn bor-ku, matnni tayyorlab biz bir-birimizga qo'lma-qo'l qilib ulashdik. Men prezident yordamchisi bo'lsam ham hech qanaqa partiya a'zosi emasman, deputatlikka xalq tomonidan saylangan vakilman. Shuning uchun menga mustaqillik kerak, meni orzuyim shu. Shuning uchun men ham ular safida edim. Shuning uchun ko'proq harakat qildim. Karim Bahriyev menga matnni berdi, qo'lma-qo'l qilib shu to'g'ri. Birinchi kuni qarshilik ko'p bo'ldi, lekin ikkinchi kuni prezident Islom Abdug'aniyevich Karimov ruxsat berganidan keyin o'sha kommunistlar ham bu yoqqa og'idi kegin. Hamma mustaqillik deklaratsiyasini bir ovozdan qabul qildi va mamlakatimiz taraqqiyotiga, kelgusi bo'ladigan mustaqillik ishlarimizga, bugungi kunga, kelajakka ham bir katta bir poydevor qo'yildiki, bu poydevorni hali xalqimiz hech qachon unutmaydi. Mana shu keyingi kelgan mustaqillik bayramlari-yu, qonunlari-yu hammasini paydo bo'lishda, mustaqil davlatimiz kundan kunga rivojlanib borishida ana shu deklaratsiyaning nihoyatda katta ahamiyati bor. Ana shu deklaratsiya, bo'lmasa konstitutsiya va umuman davlatning paydo bo'lishining asosi bo'lgan.
Lekin o'sha nima, o'sha kunga qaytaylik, siz O'zbekiston mustaqilligi uchun ovoz bergan, qatnashgan deputatlardan bittasisiz. Endi ko'pchiligi bu kunga yetib kelmadi, olamdan o'tib ketishdi. Shuning uchun ham tarixni aniqlab olishimiz kerakda, Karimov o'sha kuni Andijon viloyatiga jo'nab ketgan edi. Ya'ni 20-iyun sessiyasida Karimov qatnashmadi va bu qog'ozni imzolanishida Kreml g'azabidan qo'rqqani uchun ketdi, deyishyapti. Bunga aniqlik kiritib bersangiz.
Men buni bilmadim, buni tasdiqlay olmayman, chunki tarix oldida har qanaqa gapni gapirish uchun nima bo'ladi, lekin ertalab kelib mendan so'radilar. Kecha qanday o'tdi? Janjal bo'ldi, tasdiqlanmadi. Va meni taklifimdan keyin u kishi ham ko'tarinki ruh bilan shoppasiga kelib tasdiqladi. Yana bitta gap borda shu yerda, buni hech kim bilmaydi, lekin tarix uchun balki men aytarman. O'sha yerda Islom Abdug'aniyevich mendan so'radi, bu mustaqillik deklaratsiyasini kim o'qib beradi mana zalda deb. Edi, men yosh bir jurnalist bo'lsam, kecha Mirsaidov janoblari ministrlar sovetining raisimi, lekin u kishi o'sha paytda shu kishi o'qib bersinlar debman. Sababi kecha sal xafa bo'lib qoldilar, ham turtindi, dili qisiq bo'lib qoldi, shu ko'ngli ko'tarilib o'zlari o'qib bera qolsin debmanda, keyin u kishi o'qidilar, men yonida turibman, qo'limda o'zim tayyorlab kelgan yangi O'zbekistonni bayrog'i bilan, hali u tasdiqlanmagan bayroq. Biroq o'qigandan keyin qarsak qursa bo'lib ketdi. Ertasi kuni hamma bor edi, lekin meni nazarimda shu yerda ozgina bilmayman sababini, shu davlat rahbari o'qish kerakmidikin birinchi rahbar deb ham o'ylab qolaman. Agar shunda birinchi rahbar o'qigan bo'lganda balki hayotimiz boshqacharoq bo'larmidi degan gaplar ham bor. Endi u meni ichimda o'zim g'alayon bo'lib o'ylab yuraman ko'pincha.
20-iyun 25-30 yil Karimov davrida bayram qilinmadi, eslanmadi. Ba'zi balkim tarix kitoblarida yoki bizga o'xshagan radiolar eslab qolar, lekin uzoq yillar davomida eslanmadi va uni o'rniga 1991 yil 31 avgustda qabul qilingan qaror, mustaqillik haqidagi qaror bo'yicha 1 sentyabr nima qilinyapti? Bayram qilinyapti. Nima ginasi bor edi Karimovning bu mustaqillik deklaratsiyasida?
Yo'q, hech qanaqa ginasi yo'q. Men endi uni tushuna olmayman, uni bilmadim. Lekin o'sha paytda mana yosh deputatlar, bizda mandat komissiyasining raisi hurmatli hozirgi prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev edilar. Hisoblab chiqdilar o'zlari. Hamma baqirib yoppasiga qo'llab-quvvatladi. Men shuni tushunmayman, lekin tarix kitoblarida mustaqillik deklaratsiyasi keltirilgan. Barcha ishlarning asosi sifatida keltirilgan, lekin tantana qilib nishonlanmaydi. Rossiyada ham shu tantana qilib nishonlanmaydi-yu, lekin Rossiya kuni sifatida hanuz nishonlayapti. Meni ham taklifim endi qachonlardir hamma narsa tarix o'zi joy-joyiga qo'yadi. Bu endi biz oddiy bir fuqaro, oddiy bir bandalarning gapi. Qachonlardir balki o'sha kunga ko'chirilar, uni biz bilmaymiz. Lekin umuman o'sha mustaqillik deklaratsiyasi xalqimizning haqiqiy jasorati bo'lgan. Xalq so'zida u muxolifat ham emas, kommunist ham emas, hamma bir bo'lib, bir joni bir tan bo'lib, shunaqa ko'tarinki ruh bilan keyin bir-biriga xalq qo'shilganki, ana shu qo'shilish shu mustaqillik deklaratsiyasi imzolanishi va davlatimiz ozod bo'lishi sababi bo'ldi-da. Men shunaqa deb o'ylayman, lekin
endi o'sha kungi mana shu ishga hissa qo'shgan deputatlarni bir eslasak, ulardan bitta ko'rinmas deputat bor, xorazmlik deputat quruvchi, u kishi qamoqda o'libdi keyinchalik va o'shaning uchun eslash kerak deb o'ylayman-da. Bularni qo'shgan hissasi mustaqillik qahramoni deb o'sha mustaqillikka tish tirnog'i bilan qarshi bo'lgan odamlar orden olib, boshqa olib, mamlakatni 20-30 yil davomida o'g'irlab, masalan Gidlyan bilan ishlagan prokurorlar ertasiga tizimda ishlab nimani davom ettirdi-da. Shu ma'noda mana shu mustaqillik deklaratsiyasiga hissa qo'shgan deputatlarni bir-bir eslasak, Karimboy Yo'ldoshev edi boyagi deputatning ismi, qamoqda urib o'ldirildi.
Albatta, Abdulla, hayajondan balki so'z topolmayapman. Eng avvalo mana shu mustaqillik deklaratsiyasiga hissa qo'shgan deputatlarimizni, xalq noiblarini va ularning agar o'tib ketganlar bo'lsa avlodlarini, xalqimizni mana shu ulug' ayyom bilan chin dildan qutlayman. Bu xalqimizni haqiqiy buyuk ongini, buyuk qudratini, buyukligi ramzi sifatida abadul abad saqlaydigan bir qudratli narsa ekanligini ta'kidlayman va hammalariga sihat salomatlik, muvaffaqiyatlar tilayman. Lekin to'g'ri, mustaqillik deklaratsiyasiga hissa qo'shgan aziz kishilarimizni ko'plari yo'q oramizda. Endi turli sabablar, boshqalar bor. Endi men hozir davdurustdan yo u yoqni, yo bu yoqni bir yomon gap gapirishga haqqim yo'q. Har ikki tomon ham o'sha paytda mana shu mustaqillik sari qiynalib bo'lsa ham, kurashib bo'lsa ham, jon fido qilib bo'lsa ham intilgan edi.
O'zbekiston televideniyasi parlament sessiyasini yozib olib efirga bergan, ko'rganmiz buni, hatto debatlargacha berilgan. O'sha paytda mana Karim Bahriyev taklif bilan chiqdi, aytdiki Sovet Ittifoqining qonuni O'zbekistonda ratifikatsiya qilinishi kerak degan joyini kiritganda tortishuv bo'lgan, e'tiroz bo'lgan. Sovet Ittifoqi degan davlat yo'q, mustaqilmiz endi, dunyoda 200 ta mamlakat bilan qanaqa bo'lsa shunaqa bo'ladi deganda tushunishmagan, Sovet Ittifoqi yo'q degan gapni. Hatto Karim Bahriyev ham aytmoqchimanki, bular ko'rsatilgan, lekin matbuot borki mana O'zbekiston Sovet O'zbekiston degan gazeta bor edi o'sha paytda, Xalq so'zi bor edi, Pravda Vostoka bor edi, Krasniy Zvezda degan gazetalar bor edi. O'shalar ko'rsatma aytmadida, yozmadida.
Endi Krasniy Zvezda yozmasligi mumkindir, lekin O'zbekiston gazetalari yozgan. Masalan, meni ko'rsatuv sizga takror aytyapman.
Faqat jumlalar.
90-yil dekabr oyida, yangi yilga 90 dan 91ga o'tar yili, ot yili degan she'r yozganman. Go'yo bir nafasda tamom bo'ldi yil. Hatto charchamadi zang bosgan soat. Faqat sen charchading tulporim duldul, faqat men charchadim izlab faroqat. Mehnatda bilmadi elimiz tinim, Navro'zla ulashdi naqti bog'rini qilib
she'r yozgan edim. 90-yinchi yil dekabrda oxirgi kunida mustaqillik deklaratsiyasi.
Mana Facebookda qo'yibsiz dadaxon aka. O'sha 20-yinchi iyun 90-yinchi yil 20-yinchi iyun kuni yozgan she'ringizni o'qib bering mana. Yozyapsiz xayoliy xorazmlik shoir xayolini agar chandi yarog'i xilayi tadbirimiz yo'qdir vali o'zbek irurimiz ko'nglima ming turlik orim bor degan boshlab o'shanga bir Muhammad kabi o'shanga bog'lab bitta narsa yozgan ekansiz.
Boshqa she'r tayyorlab turuvdim agar xohlasangiz.
Mayli, o'qing, o'qing, mayli, uni ham o'qing.
Chunki hozirgi ikkalamiz gaplashgan gapni ruhiga mos she'r tayyorlavdim. Ey tongda kuylagan hofiz, chalib mungli tor yig'latma. Qani Hoji Abdulaziz ustozdan yodgor yig'latma. Gulzoridan judolar, ohanglardan shifo izlar. Biz kabi bedavolar shu malhamga zor yig'latma. Ona to'lg'oqla jon bo'lar, vujudin bo'lar, tan bo'lar. Ey achchiq dard, ko'z yorar tug'ilgan ashyor yig'latma. Ey qo'shiq armonlar uni, yelkangda istamlar yuki, in'om etim misqolini, muxlising takror yig'latma. Vasfing mash aylagan ey ish, hijron o'ti yoqdi dilim, vujudim chirmagan ashq, qo'lim yetmas yor yig'latma. Ey do'st borligimda bor eding, yo'qligimda qayda qolding, yorug' olamni tor etding, bo'lib sen ag'yor yig'latma. Ey qandosh minnating ko'ptir, xatolarimdan so'zlama, o'lganga tobutkash ko'ptir, tirikni nisor yig'latma. Ey jonimga jonsan vatan, tuprog'ing ko'zga to'tiyo, senga qurbon bu jon vatan, lek etib inkor yig'latma. Ey tabiat hayot baxsan, nidoying momaqaldiroq, bulutlar ko'z yoshin to'kib, gullarni bahor yig'latma. Dada Zafar tinglab qo'shiq, yaratgandan najot so'ra, ohanglardan malham qidir, so'zlarni bezor yig'latma.
Rahmat. Demak, taniqli jurnalist bir paytlar Gorbachev zamonida hayot tashvishlari va quvonchlari degan eshittirish bilan odamlarni og'ziga tushgan va keyingi paytda ko'rinmay qolib, mana yaqinda yana Toshkentda paydo bo'lgan jurnalist Dadaxon Yoqubov Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga. Eshittirishni Abdulla Iskandar olib bordi.
Abdulla, sog'-salomat bo'ling, yaxshi bo'ling, xo'pmi?
Rahmat, omon bo'ling. Gaplashib ko'raylik shunaqa.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Advokat va ichki ishlar vazirligi mulozimi 19-iyunga Toshturmada Gulnora Karimova ustidan yana bir mahkama belgilandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ichki ishlar va adliya tizimi mulozimlarining ozodlikka bildirishicha 19-iyun kuni Toshkent shahar 1-sonli tergov izolyatorida O'zbekiston 1-chi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan yana bir yopiq mahkama o'tkazilishi belgilangan. Shu munosabat bilan bu muassasada o'tkazilishi rejalashtirilgan boshqa mahkama jarayonlari boshqa kunga qoldirilgan. Norasmiy ma'lumotga ko'ra, mahkamada joriy yilning 18 mart kuni Toshkent shahar sudida Gulnora Karimova ustidan chiqarilgan hukm ustidan berilgan apellyatsiya shikoyati ko'rib chiqilishi belgilangan. Aytilishicha, qonunchilikka ko'ra, apellyatsiya berilganidan so'ng bir oy ichida o'tkazilishi lozim bo'lgan bu mahkama karantin bois 2 oy kechikib o'tkazilmoqda. 18 mart kungi sud Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topib, unga 13 yil 4 oylik qamoq jazosi tayinlagan edi. Ushbu hukm kuchda qolsa, Gulnora Karimova 2029 yilga qadar qamoqda qoladi. O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati 19-iyun kuni Gulnora Karimova ustidan yana bir mahkama belgilangani haqidagi xabarni na inkor qildi va na tasdiqladi. Hozircha Ozodlikning bu xabar bo'yicha yuborgan savollari javobsiz qolmoqda. Ozodlikka ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozimning shaxsi sir qolish sharti bilan bildirishicha, 2020 yilning 19-iyun kuni Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan Toshkent shahar 1-sonli tergov izolyatorida o'tishi belgilangan boshqa sud jarayonlari 18-iyun kechqurun bekor qilingan. Ertalabki soat 10 Gulnora Karimovaning sudi belgilangani uchun boshqa ishlar qoldirildi. Karantin tufayli jinoyat ishlari bo'yicha aksar ishlarni ko'rib chiqish 1-avgustgacha qoldirilgan. Qoldirilmaganlari Toshturmaning o'zida bo'lyapti. Sudyalar shu yerga kelib sud o'tkazyapti. 18 martdan beri Gulnora Karimova Toshturmada saqlanyapti. Karantin tufayli etap qilishlar ham to'xtatilgan dedi Ichki ishlar vazirligidagi mulozim. Ozodlik bog'langan toshkentlik o'zbek advokatlaridan biri ham 19-iyun kuni o'z mijozlari ustidan o'tkazilishi belgilangan sud majlisining oxirgi soatlarda kechiktirilganini tasdiqladi. Kecha kechqurun suddan telefon qilib, 19-iyun kungi ishlar boshqa kunga qoldirilganini aytishdi. Suddagilar toshturmada Gulnora Karimova ustidan sud bo'ladi, shunga deb ochiq aytishdi. Turma katta, lekin sud o'tkaziladigan zali ko'p emas, kattaroq zali bitta bilishimcha. Xavfsizlik choralari ovoza bo'lmasligi uchun ham biznikini qoldirishdi shekilli, dedi nomi ochiqlanishini istamagan advokat. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Gulnora Karimovaga O'zbekiston hukumati tomonidan tayinlangan advokatlar 18-mart kungi hukm ustidan apellyatsiya shikoyati kiritgan, lekin uni ko'rib chiqish karantin davriga to'g'ri kelgani uchun qonunchilikda belgilangan 1 oydan kechikkan. O'zbekiston Oliy sudi rayosatining 20-mart kungi qarori bilan karantin davrida sudlar tomonidan faqat kechiktirib bo'lmaydigan toifadagi ishlarning ko'rib chiqilishiga ruxsat berilgan. Qamoqqa olish ehtiyot chorasini qo'llash, qamoqda saqlash muddatini uzaytirish, o'zgartirish yoki bekor qilish, shaxsni tibbiy muassasaga joylashtirish, ma'muriy qamoqqa olish, shaxsni g'ayri-ixtiyoriy tartibda psixiatriya statsionariga yotqizish kabi ishlar bundan mustasnodir. 19-iyun kuni Gulnora Karimova ustidan belgilangan sud majlisining bo'lib o'tgan o'tmagani, unda hukm chiqqan chiqmagani, jarayon mutlaq yopiq bo'lgani bois hozircha ozodlikka ma'lum emas. O'zbekiston Oliy sudi ozodlikning 19-iyun kunga belgilangan ushbu mahkamaga oid savollariga hozircha javob bermadi. Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi advokati Grigor Manja 19-iyun kuni o'z mijozi ustidan sud bo'lishiga oid xabarni ozodlikdan eshitib turganini bildirdi. Bundan na mening, na farzandlarning xabari bor. Bu yana men 17-iyun kuni yozgan tweetlarning naqadar dolzarbligini ko'rsatadi, dedi 19-iyun kuni ozodlik gaplashgan Manja. 2020-yilning 17-iyun kuni Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi xususiy advokati Grigor Manja o'z Twitter sahifasida yozgan tweetlarida yana bir bor o'zbekistonlik VIP mijozi taqdiriga e'tibor qaratdi. Shvetsariyalik taniqli advokat bu tweetlarni o'z mijozi bilan so'nggi marta ko'rishganiga 1 yil to'lgani munosabati bilan yozganini ta'kidladi. Manjaga ko'ra, Gulnora Karimovaning qizi Imonga keyingi 11 oy ichida onasi bilan 2 marta 2019-yilning 9-iyul va 22-avgust kunlari deraza ortidan ko'rishishiga ruxsat berilgan xolos. O'g'li Islom esa onasini 2014-yildan beri biror marta ko'rmagan. Londonda yashab kelayotgan Nabira Islom Karimovning oxirgi marta O'zbekistonga qachon borgani ma'lum emas. U bobosining 2016-yilgi janozasida ham ko'rinmagan. Manjaning yozishicha, o'zining O'zbekistonga kirishini 2024-yilga qadar taqiqlagan Toshkent rasmiylari Gulnora Karimova ishonchini qozongan hamkasbi Fanni Margayrazning mamlakatga kirishiga ham ruxsat bermagan. Advokat bu taqiqda Gulnora Karimova sudi uchun mas'ul bo'lgan Shvetsariya federal prokurorlari qo'li borligiga ishorat qildi. Gulnora Karimova bilan aloqada bo'lgan mahkumalar oilalari Manjaga ko'ra, Gulnora Karimovaning kasalligini, uning jismoniy salomatligi qoniqarsiz ekani va muntazam ruhiy bosim ostida ekanini bildirgan. 17-iyun kungi tweetlarida Grigor Manja joriy vaziyatdagi o'z pozitsiyasini yana bir bor oydinlashtirib, Gulnora Karimovaning biror marta jinoyat ishlari bo'yicha jahon normalariga minimum darajada javob beradigan sharoitda sud qilinmaganini ta'kidlaydi. Karimovaning normal huquqiy himoyadan mosuvo qolayotganini yana bir bor urg'ulagan Manja, bunday xatti-harakatlar bilan O'zbekiston hukumati vaziyatga muzokaralar orqali yechim topish imkonini yo'qqa chiqarganini aytadi. Mijozimizga nisbatan munosabati va uning o'ta yomon ahvoli tufayli o'zbek rasmiylarining obro'si dunyo jamoatchiligi ko'zida bir pul bo'lmoqdaki, buning uchun mas'uliyat hukumatning o'z zimmasidadir, deyiladi Manjaning 17-iyun kungi tweetlari so'ngida. Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklarida 2012-yil yozida muzlatib qo'yilgan 1 milliard dollarga yaqin pulining o'z ixtiyoriga berilishi uchun kurashayotgan Mirziyoyev hukumati avvaliga Grigor Manja bilan hamkorlik qilib, uning o'z mijozi bilan uchrashishiga ruxsat berdi. Karimovaning qizi Imon iddaosicha, tomonlar o'rtasidagi yashirin muzokaralar O'zbekiston tomoni o'z va'dasi ustidan turmagani ortidan to'xtatilgan va shundan so'ng Karimova tomoni uning pullarini O'zbekistonga qaytarilishiga keskin qarshilikni kuchaytirgan. Hozirga qadar Toshkent Karimovaning Shvetsariyada muzlatilgan pullaridan 133 million dollarini qaytarishga muvaffaq bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari bosim ostida qolganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 20-aprel kuni O'zbekiston prezidenti nomiga shikoyat maktubi yozgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 280 dan oshiq ishchisi ular vakillarning ozodlikka aytishicha bosim ostida qolgan. Prezident portaliga yo'llangan bu xatga 280 dan oshiq ishchi imzo chekkan va ular zavodning Jizzax Petroleum MCJ'ga 5 yillik ishonchli boshqaruvga berilgani ortidan boshlangan keskin o'zgarishlarga o'z noroziligini bildirgan. Nusxasi ozodlikka yuborilgan bu maktubda zavodning bir guruh ishchilari zavodga 2019 yil noyabrida Adhamjon Isomov direktorlikka kelganidan so'ng ishchilar yuziga tabassum kelgani, ular oyligi oshirib mukofot pullari va turli ijtimoiy yordam berila boshlagani, ishlab chiqarish ham jonlanganini yozgan. Maktubda yozilishicha ishchilarning bu shodligi, zavod 2020 yilning 7 fevral kuni Jizzax Petroleum MCJ boshqaruviga berilganidan so'ng tugagan. Ishchilarga ko'ra yangi boshqaruvchi direktorlikka tayinlanganiga 6 oy ham bo'lmagan Adhamjon Isomovni ishdan ketishga majburlagan va darhol keng ko'lamli qisqartirishlarga kirishgan. Yangi boshqaruvchilar Toshkentdan keldi. Bizni umuman odam o'rinda ko'rmaydi. Zavoddagi 5 ta sex, 2-chi, 8-chi, 9-chi, 11-chi va 12-chi sexning 32-chi qurilish montaj sexiga qo'shib yuborilishini aytishdi. Bular koksova va asbobsozlik aloqa elektr va remont sexlari. Zavod juda katta va bu sexlar yopilsa qanday ishlaydi tushunmayapmiz. Zavod Jizzax Petroleumdan katta qarz bo'lgani uchun go'yo shularga berilganmish. Lekin bilishimizcha zavod Jizzax Petroleumga olgan mahsulotlari narxini predoplata shaklida to'lab kelgan. Hozir oylik berishga pul yo'q emish va shuning uchun ishchilarni Sardoba, Toshkent, Andijondagi qurilishlarga mardikor qilib yuborishar ekan. Bu esa zavodning minglab ishchisini avvaliga vaqtincha ishdan chiqarib, keyin butunlay ishdan bo'shatish deganidir, deydi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ozodlik gaplashgan ishchilaridan biri. Bunday o'zgarishlardan norozi bo'lgan ishchilar 20 aprel kuni prezident portaliga maktub bilan murojaat qilib, unda Jizzax Petroleum boshqaruviga noroziligini ifodalagan va Isomovni zavod direktorligiga qaytarishni so'ragan. 287 nafar ishchi o'z ism-sharifi va tabel raqami bilan qo'ygan bu maktub rasman qabul qilinganidan bir hafta o'tib, ozodlik gaplashgan ishchilarga ko'ra, zavod yangi rahbarlari maktubga qo'l qo'yganlarni bitta-bitta so'roq qilishni boshlagan. Xuddi kinolardagi Gestapodek bittadan olib kirib gaplashishdi. Ko'pchilikni xatlar bo'limining boshlig'i ixtiyor so'roq qildi. Ishdan ketasan, ustingdan jinoyat ishi ochtiraman deb qo'rqitdi. Bitta ishchimizni zavodning yangi direktori Latipov va Jizzax Petroleum bosh direktori Fayzullayevning o'zi savol-javob qildi. Xatni uyushtirganlikda ayblangan bu ayolni direktor moqchi ham bo'ldi. Keyin bu ayol kasal bo'lib yotganidan uni Farg'ona ichki ishlar boshqarmasining korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi tergovchisi Soliyev tapros qilib, "Sen oldingi direktordan pora olgansan, qamatib yuboraman" deb rosa popsa qilgan, deydi zavodning ozodlik gaplashgan ishchilaridan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra, bu ayol Feruza Umrzoqova va zavodning hozirgi rahbari tomonidan tazyiqqa uchrayotgani, direktor o'zini haqorat qilib urmoqchi bo'lganidan ochiq shikoyat qilgan. Xususan 9-iyun kuni O'zbekiston 24 radio kanalining huquqiy maslahat dasturi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi mas'ul xodimi Farrux Jo'rayevdan yordam so'rab murojaat ham qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Feruza Umrzoqova Jizzax Petroleum olib borayotgan qisqartish va boshqa harakatlarning ishchilar noroziligiga sabab bo'layotgani bois prezidentga yozilgan xatga qo'l qo'ygani va buning uchun o'zining yangi direktor tazyiqiga uchraganini tasdiqladi. Ozodlik prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilarining yangi ma'muriyat tomonidan qattiq bosimga uchrayotgani haqidagi ma'lumotlarga izoh olish uchun zavod kadrlar bo'limi bilan bog'landi. 7000 dan oshiq ishchi ishlayotgan zavod mulozimi zavoddagi qisqartishlar va xat yozganlar bilan bitta-bitta gaplashilganini inkor qilmadi. Bular prezidentga xat yozganidan keyin haqiqatan ham xatlar va murojaatlar bilan ishlaydigan mas'ullarimiz ular bilan suhbatlashdi. Nimadan noroziligini surishtirdi. Lekin ularga qo'rqitish, tahdid bo'lgani yo'q. Hammasi ishlab yuribdi. Zavodning moliyaviy ahvoli og'ir bo'lgani uchun ishlamay turgan sexlarni qurilish montajga qo'shyapmiz. Odamlarni ko'chaga haydamaslik, ularni jilliq qursa qurilishlarda ishlatib turish uchun shunday qilinyapti. Oyliklarga mukofotlar bekor bo'lgani ham bor gap, lekin hozircha hech kim ishdan bo'shatilgani yo'q, dedi zavod mulozimi. Ozodlikka bog'langan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari yangi boshqaruvchi Jizzax Petroleum rahbarlari o'z xatti-harakatlariga e'tiroz bildirayotganlardan qonuniy yo'l bilan qutulish uchun zavod tarixida uchramagan yangi jarayon yalpi attestatsiya o'tkazilishini e'lon qilganini aytdi. Zavod kadrlar bo'limi rasmiysi yangi rahbariyat 7000 dan oshiq ishchining hammasini attestatsiyadan o'tkazishga qaror qilgani va buning zavod yaqin tarixidagi birinchi yalpi attestatsiya bo'lajagini tasdiqladi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
WhatsApp pul yuborish va qabul qilish xizmatini yo'lga qo'ydi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. WhatsApp messenjeri Hindistonda o'tkazilgan sinov fazasi ortidan Braziliyada to'lov xizmatini yo'lga qo'ydi. Ushbu xizmat boshqa davlatlarda qachon yo'lga qo'yilishi hozircha noma'lum. Endilikda Braziliyadagi foydalanuvchilar Facebook Pay xizmati orqali pul jo'natishi yoki olishi mumkin. WhatsAppga egalik qiluvchi Facebook shirkati Facebook Pay xizmatining qadamma-qadam joriy qilinishini aytib keladi. WhatsApp orqali pul yuborish va olish individual foydalanuvchilar uchun bepul, bizneslar esa qariyb 4% komissiya to'lashi kerak. Xizmatdan foydalanish uchun foydalanuvchilar o'z kartalarini WhatsApp hisoblariga ulashlari lozim. Transaksiyalar foydalanuvchi barmoqlari izi sensori yoki 6 raqamli PIN kod bilan himoyalanadi. Xizmat foydalanuvchilar tomonidan qanday kutib olinishi hozircha noma'lum. WhatsApp ayni damda jahon bo'ylab 2 milliard foydalanuvchiga ega. Braziliya deyarli har bir fuqarosi WhatsAppdan foydalanuvchi davlatlar safiga kiradi. Rasmiy WhatsApp blogida Braziliya bo'ylab to'lov xizmatidan 15 iyundan boshlab foydalanish mumkin bo'lishi e'lon qilindi. Bu arada WhatsApp jamoasi ilovadan bir paytda bir necha moslamada foydalanish funksiyasini joriy qilish ustida ishlamoqda. Masalan, foydalanuvchilar ilovaga bir paytning o'zida ham smartfondan, ham planshet kompyuterdan kirishni istaydilar. WABT Info nashrining xabar qilishicha, bunday funksiya deyarli tayyor va yaqinda sinovdan o'tkaziladi. Ayni damda WhatsAppdan faqat bir moslamada foydalanish mumkin. Ilovaning desktop versiyasi esa faqat ko'zgu bo'lib, undan foydalanayotgan telefon yoki planshetdagi asosiy ilova internetga ulanib turishi lozim. Xabarlarga ko'ra, WhatsApp dasturchilari boshqa yangi funksiyalar, jumladan sana bo'ylab material izlash hamda xotira va saqlash uchun yangi funksiyalarni joriy qilish ustida ishlamoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.